Génesis capítulo 5. Ye yung yok ye Adán. Yang hedun kuhai ming ha yung yok ye Adán. Ko ye Dios oz de ako ye nafing ye de hai. Hedun oz de ako ichtem ye Dios kum ichichen. Ye jerk et sto shirk oz de ako. Et mo ye kunukchen. Ha shu ma Dios oz de ako ye nafing ye de hai. Anat oats in ang. Hait shwatich. Mugop shaip shmak anat ye Adán ye himut. Kom shung ach ye myang mdi vishwach bin set. Ye set hudu nach ishita ye chejin. Ko hudu on ye set ek ming na shwing. Ye Adán ha oats hakku yach tuk tuk mugop shamut. Et oats hak mshung at the ye yungich inakich ye jerkpa et to shirkpa. Panch ye Adán. Ha oz kak shuig ech tachtu mgop sha ip shma khamut. Ha oz yokna. Mgop sha mgosh na chi khamut ye set ko mishung an chi miang enos. Ko khidun ik mishung an chi enos. Ye set ha oz sha kuig ech tuk tuk mgop sha vushtu khamut. Et oz sha k mishung at yu ngich inak kich. Ye jirkpa et stosh jirkpa. Pach ye set. Ha oz kep shuig ech tachtu mgop sham mach maiz kamut. Et ha oz yokna. Et nos ha na chi himut mach tap shmak. Ko mishung a chi yung mdi vishwach bin kainan. Ko ye kainan hudun yik mishung a chi. Ha oz ye en nos shak hui ech tuk tuk mgop sham mach mok shamut. Et oz shak mishung a te yung ich inakich ye jirkpa et stosh jirkpa. Pach ye en nos. Ha oz kep shuig ech tachtu mgop sham mgosh kamut. Et ha oz yokna. Kainan ha na chi kamut tgup shma kom shung a chi miang mdi bishwachman mahalel. Ko khudu ni mahalel ik mshung a chi. Ye kainan ha oz shak hui ech tuktu mgop shavishchik shamut. Et oz shak mshung a te ye yung ich inakich ye jirkpa et tosh jirkpa. Panchi kainan ha oz kep shuig ech tachtu mgop sham mahamut et ha oz yokna. Ye mahalel ha na chi himut tgup shmgoshk kom shung a chi yung mdi vishwashpun haret. Ko hudun ik mshung a chi haret. Ye mahalel ha oz shak huig ech tuktu mgop sha ip shmahamut. Et oz shak mshung a chi yung ich inakich ye jirkpa et tosh jirkpa. Panchi mahalalel. Ha oz kep shuig ech tuk tuk mgop sham mah tap shmak mok shamut. Et ha oz yokna. Haret ha na chi khamut mgop sha tgup shmatk. Ko mishug a chi miang mdi vishwash bin enok. Ko khudu ik mishug a chi enok. Ha oz ye haret hak hui ech tuk tuk mgop shamut. Et oz hak mishug at te yungich inakich ye jirkpa et stosh jirkpa. Panchi haret ha oz kep shuig ech tachtu mgop sha tgup shmats kamut. Et ha oz yokna. Enok ha na chi khamut tgup shmgoshk. Kom shug a chi yung miay mdi bishwashin matu salen. Ye enok shum oz shuig ech ishtim na chi dios tzokya. Ko anach duun ye matu salen tim shung ech. Ye enok ha oz shak hui ech tgup shmgosh kamut. Et oz hak mshung atta, yungich inakich ye jirkpa et stosh jirkpa. Pach ye enok, ha oz kep shuig ech tgup mgop sha tgup shmgosh kamut. Ye, hudun anach shumut tshuig ech ishtim ye dios tzokin. Tuk shu tuk mut oz hudun chigoyn. Hako dios anach tiyah nirksh. Matusalen, ha anach ikhimut mgop sha mah tap shushtuk. Ko mishung a chi yung lamek. Ko hudun ik mishung a chi lamek. Ha oz ye matusalen hak hui ech vushtuk mgop sha mah tap shmats kamut. Et oz hak mishung a te ye yung ich inakich ye jirkpa et stosh jirkpa. Panch ye matusalen ha oz kep shuig ech tashtuk mgop sha trip shtashtuk kamut. Et ha oz yokna. Lamek ha na chi khimut mgop sham mah tap shmatk. Ko oz tuog yung miay hech na shwing. Ha ot thmoi noe et ineng. Yu win zun tut poki nach. Muk run do un mistanem ham win pizemich kam win. E ya de u mai ti hachen. Yu nur shi pokshin shuk ishima. Ko yu noe hrun yuk mushung ach. Yu la mek ha ot shaku yach. Mugosh mugok shamah tak shmah mok shmurt. Et oti yungich inakich hak min hak hak den na shwing. Ye jirkpa et tos jirkpa. Pach ye ha ot kep shuyech vushtuk mgop shat trip shmak mok shmat kamurt. Et ha ot yokna. No e ha na chi shmurna mgosh mgop. Ko oti yungich mishung atta mdi bishwa tibin sem kam et hafet.